Әйса Мәсих нұрғон кәрәмәтләрін көрсәткәнлектән оның кейіндін көп кишілі әгәшті. Әйса мейхір шәпқәтлі кіші боғашқа кесәлләріні сақайтты вә Құда тоғысыда тәлім бәді. О, біз халакетке мәхкім болған гунахкар кишілеріні гунах вә дозақтын құтқызыш үшін кәген еді. Лекін о кишілеріні сіле гунахкар деп паш қығанда, бәзі кишілер оныңға наразы болатты. Яхуди молылары Әйса Мәсихке іштарлық қылып, оны өш көретті. Ула Әйса Мәсихнің Құда тәріпіден әвәтілген құтқызғычы екәлігіге ішенмеген еді. Ула оны ақырда тұтқын еліп, оныңға ялғырлық қылып, Рим әскерлерге ұрғызды. Әскерлер Әйсаның бешіға тікенлік тажын күйдіріп, бейрәхімлік нәпрет білен оныңға түкіріп мәсхәрі қылды. Бірақ Әйса олаға қаршы тұрушының орында сәбірлік көрсетті. О, бұл ісләрнің жүз берішіні алдын ала білетті. О, яман адамларның оныңғы явызық білен азап қылышыға вә оны өлтірішігі мұ, өз мәйлі білен жол қойды. Әйса Мәсих адамдарның қыған гунахлары үшін татышқы тегіншілік жазаларыны өз үстіге еліп, Құдаға өзіні құрбан қылыш арқылық ақлап әтті.